¿Qué tal? Los Coxing, películas que el Coxing, tänään katsotaan jakeita 14-18. Nyt on sitä pimeimpää aikaa vuodesta, ja varsinkin täällä Tampereella päin ja täällä vähän enemmän etelässä, niin ei ole paljon lunta vielä näkynyt, ja sitten se pimeys näkyy vielä enemmän silloin, kun ei ole valkoista lunta niin kuin heijastamaan valoa. Ja pimeys, se on hyvä muistutus meille nähdä pimeyttä ja kokea ja niin kuin pimeyttä ulkonakin. Kesällä meillä on niin paljon valoa, mutta talvella pimeyttä. Ja tämä talven pimeys ihan käytännössä ne opettaa meille valon tarpeesta, ja siihen ei tarvita paljon muuta kuin, että meet vaan jonnekin ulos, jos pääset kaupungista ulos, niin kun on tarpeeksi mettää, niin on aika pimeää, ellei ole katuvaloja. Ja jos ei sulla ole valoa mukana tai taskulamppua tai mitään, niin se yksinkertaisesti on tosi pimeää, varsinkin ilman lunta, niin vielä pimeämpää. Ja jos meet semmoisena iltana ja päivänä, niin kuin eilenkin kävin tuossa illalla kävelyllä, niin näki vähän tähtiä, niin huomaat, että jos on todella pimeä ja valoja, niin ne tähdet näkyy kirkkaana. Ilman sitä valosaastetta niin sanotusti, mitä kaupungissa on, niin tähdet näkyy kirkkaana. Ja huomaat nopeasti, että kuinka tärkeitä jopa se tähtien valo, vaikka ei me ajatella paljon, että tähdistä tulee valoa, niistä tulee valoa ja ne näkyy siellä ja kirkkaana ilta näkyy tosi hienosti. Tai sitten kuun valo voi antaa vaikka todella paljon valoa. Niin tämä totuus pimeydestä ja valon tarpeesta ja kuinka me tarvitaan valoa, se tietysti muistuttaa meitä siitä, että me tarvitsemme Jumalan sanaa hengellisesti valona, että me vaelletaan niin kuin hengellisesti pimeässä maailmassa ja ilman Jumalan sanaa, ilman Jumalan ilmoitusta me ollaan niin kuin hukassa, ihan niin kuin ihminen keskellä mettää ilman taskulampua, ei tiedä minne menee ja kompastelee suuntaan ja toiseen. Mutta jos hänellä on valo, lyhty tai taskulampu, niin hän näkee minne menee. Jumalan sana näyttää meille tien ja näyttää meille sen valon valaisen. Mutta on toinen aspekti valosta ja pimeydestä, joka on myös totta, josta meidän täytyy muistuttaa itsemme kristittyinä, on se, että ei ainoastaan Jumalan sana, joka on meidän valona, mutta me kristittyinä, Jumalan seuraajana, Kristuksen seuraajana, me itse olemme, meitä on kutsuttu myös olemaan valoina ja jopa niin kuin tähtinä, niin kuin tullaan näkemään näissä jakeissa tänään, jossa Paavali käskee filippiläisiä muistuttaa heitä siitä, että he ovat kuin valona pimeän maailman keskellä. He ovat kuin tähtiä pimeän taivaan keskellä. Ja niin kuin tähti antaa valoa pimeyden keskellä, niin meidän tulee olla valo pilkkuina pimeän maailman keskellä. Ja niin kuin tähti, myös niin kuin jos osaat lukea tähtiä, osaat löytää sen pohjoistähden, ja näin voisi myös osaat myös suunnistaa tähtien perusteella, niin myös kristittyjen on oltava niin kuin merkkeinä Jumalan totuudesta ja osoittaa Jumalan totuuteen pimeälle ja hengellisesti kuolleelle maailmalle. Eli meidät on kutsuttu olemaan valoina tässä maailmassa. Tähän tätä totuutta Paavali avaa näissä jakeissa. Ja tulemme katsomaan jakeita 14-18 luvussa 2. Mutta mä luen tuosta jakeesta 12. Se on se sama konteksti, mitä Paavali tässä jatkaa. Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen luku 2 ja 12. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa. Ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa. Pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat. Olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut, enkä turhaan vaivaa nähnyt. Vaan jos minut uhrataankin tehdessäni teidän uskonne uhri ja palvelustoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen. Ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne. Samoin iloitkaa tekin ja iloitkaa minun kanssani. Paavali jatkaa tässä, hän on jo niin kuin luvusta 1 jakeesta 27, hän aloitti silloin, että käyttäytykää Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Hän on puhunut siitä, mitä kristityn elämä tulisi olla ja se yhtenäisyys ja evankeliumin uskon puolesta taisteleminen. Ja nöyryys, mikä tulisi olla kristityn elämässä ja rakkaus toisia kohtaan enemmän kuin vaan oman parhaansa katsomista. Ja Paavali antoi meille tämän suurimman esimerkin, mikä meillä on meidän Herramme Jeesus Kristus, kuinka hän nöyryytti itsensä ja otti ihmisen muodon. Jumala tuli ihmiseksi, kaikista korkein tuli kaikista alhaisimmaksi, otti ihmisen muodon. Ja kuinka meillä tulisi olla se sama mieli, se sama ajatus, ajattelutapa kuin Kristuksella, Jeesuksella. Ja viime kerralla katsottiin tätä, kuinka hän sitten käski kristittyjä ahkeroimaan ja elämään todeksi sitä pelastuksen todellisuutta tiedostaen, että se on Jumala, joka tekee sen jopa tahtomisen ja tekemisen ja että pelastus on hänen tekonsa. Mutta silti meidät on kutsuttu ahkeroimaan. Niin tästä jatkaen hän sitten jatkaa jakeesta 14 samassa kontekstissa ja avaa vielä enemmän sitä, että miltä se näyttää se kristityn elämän ahkeroiminen niin sanotusti, minkä meidät on kutsuttu elämään ja minkälaista elämää meidät on kutsuttu näyttämään jokapäiväisissä teoissa ja niin poispäin. Niin tämä on se konteksti. Ja hän aloittaa negatiivisesta näkökulmasta. Hän sanoo jakeessa 14, että mitä niitä se ei tulisi näyttää. Ja usein hyvä opettaja, ja kun opettaa oppilaitaan niin sanotusti, ja mä oon huomannut itsekin, että jos joku opettaa minulle jotain, niin usein mä ymmärrän tiettyjä asioita vielä selkeämmin, jos joku kertoo mulle, mitä se ei ole. Eli ei vaan se, että mitä minun pitäisi tehdä ja miltä se pitäisi näyttää, mutta myös näyttää, mitä ei tulisi olla. Näyttää sen kontrastin siihen ja sen niin kuin negatiivisesta näkökulmasta. Niin se auttaa meitä hahmottamaan, mitä se on, sen, mitä meidän tulisi tehdä. Ja näin Paavali tekee jakeessa 14, hän sanoo, tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Nurisematta ja epäröimättä. Ensimmäinen aspekti, mitä me nähdään tässä, on tämä kutsu vilpittömään elämään. Eli vilpittömyys elämässä. Vilpittömyys elämässä. Ja se negatiivisesta näkökulmasta katsottuna se on sitä, että me emme nurise, tai niin kuin Biblia hyvin muista kääntää, napiseminen, älkää napisko. Ja muista se, vaikka Biblia vanha käännös, niin ehkä sitä käytetään vielä enemmän kanssa puhekielessä, älä nyt napise siinä. Napiseminen. Ja me kaikki tiedetään, mitä nuriseminen tai napiseminen on. Ja suomen kielessäkin nuriseminen, napiseminen, ihan se sana, miltä se kuulostaa, niin vähän kuvailee, mitä se on. Mitä niin kuin napina on, se on sitä napi, tai niin kuin nurisemista, se on niin kuin jotain, jonkun niin kuin valittamista. Ja jos ihminen on nurisee jostain, niin hän on just usein vähän niin kuin vihanen ja pitää se niin kuin hiljaa jotain sanoa ja valittaa jostain, voi, näin poispäin. Ja nurisee ja napisee. Paavali sanoi, että tehkää kaikki ilman tätä. Niin tämä ei tulisi olla se, mikä kuvailee meitä. Meillä tulisi olla tämmöinen vilpittömyys ja rehellisyys. Ja hän avaa sitä seuraavassa jälkeen enemmän moitteettomuus, puhtaus, tahdattomuus meidän elämässämme. Ja on mielenkiintoista, että kreikan kielessä tämä sana myös, niin ilmeisesti siinäkin oli vähän sama idea, että kreikan kielessä tämä sana nuriseminen niin on niin kuin gogusmos, tai jotain sinne päin. Se siinäkin kuuluu vähän semmoinen niin kuin että jos ihminen nurisee jotain, niin hän sanoo jotain tällainen hiljaa gogusmos. Se kuvailee ihan ääneltään sitä, mitä se nuriseminen ja napiseminen on. Ja Paavali sanoi, että tehkää kaikki. Mitä tarkoittaa tehkää kaikki? No siinä ei paljon selittelyä tarvita muuta kuin yksinkertaisesti se, että kaiken tekeminen nurisematta ja epäröimättä tai nurisematta ja kamppailematta, niin kuin jos mun mielestä vähän parempi käännös tuossa, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki. Eli se, miten kristitty elää, ei vain jossain elämän osa-alueessa. Ei vain, että tehkää asiat nurisematta seurakunnassa, mutta kotona nuriskaa. Tai olkaa nurisematta koulussa, mutta seurakunnassa nuriskaa. Tai jotain muuta. Tai töissä älkää nuriskaa, mutta seurakunnassa nuriskaa. Tai näin poispäin. Tehkää kaikki. Kristityn elämä, kaikki mitä hän elää, niin tulisi olla sen mukaista, että hän ei niin kuin nurise ja napise turhan päiväsyvyyksien tähden. Ja se helposti, me löydämme itsemme usein, jos olemme rehellisiä, tilanteista, jossa meillä on taipumus nurista ja napista vääristä syistä. Ja tämä on se, mitä Paavali varoittaa filippiläisiä, muistuttaa heitä. Ja sielläkin oli, niin kun tullaan näkemään luvussa 4, niin siellä oli nämä kaksi seurakunnan vanhempaa naista, Euodia ja Syntyke, ja heillä oli ilmeisesti jonkinnäköistä napisemista ja nurisemista keskenään. Ja oli varmasti monella muullakin siellä seurakunnassa, vaikka se oli hyvä ja terve seurakunta, mutta siellä oli pikkuhiljaa kasvanut jossain määrin tällainen taistelu keskenään. Ja Paavali varoittaa heitä siitä, tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Kysymys sitten kuuluu, että no joo, onko napiseminen tai nuriseminen niin vakavaa? Come on. Onko se nyt niin vakava juttu, jos mä nurisen ja napisen? No Jumalan mielestä ilmeisesti on. Ei vaan tämän jälkeen perusteella, mutta toinen esimerkki, joka viittaa vanhaan testamenttiin, mutta Paavali ensimmäisessä korintolaiskirjeessä. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 10. Ja mun hebrean kielen professori usein muistutti meitä tästä, kun meillä oli taipumus varsinkin hebrean kielen tunneilla, niin vähän ruveta napisemaan tai nurisemaan, että miksi meillä täytyy opetella nämä kaikki, tämä on vaikeaa. Ja nimenomaan hebrean kielen tunneilla oli ehkä enemmän taipumusta siihen napisemiseen. Ja meidän opettaja Dr. Murphy, ja hän on uskollinen pastori ja Jumalan mies, muistutti meitä varmaan joka kerta, että älkää sitten nurisko ja napisko, ja se ei ole mikään pieni synti. Hän muistutti, että miksi israelilaiset vietti niin pitkän aikaa siellä mikä se on, wilderness, no, autiomaassa. Miksi ne oli siellä niin pitkään, ja miksi Jumala tuomitsi kokonaisen sukukunnan, niin se oli nimenomaan napisemisen takia. Ja tähän viittaa, jos Paavali ensimmäinen korintolaiskirjas luvussa 10, niin ja jae 9-11. Paavali kirjoittaa, älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niin kuin muutamat heistä kiusasivat, ja saivat käärmeeltä surmansa. Ja sitten jae 10. Älkääkä napisko, niin kuin muutamat heistä napisivat, ja saivat surmansa tuhoajalta. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Jumalan silmissä napiseminen tai nuriseminen on vakava. vaikka vähän itsekin tässä niin vähän vitsaillut siitä, mutta se on vakavaa. Kysymys sitten kuuluu, miksi se on niin vakavaa? Miksi se on niin vakavaa, että jotkut jopa saavat surmansa tuhojalta, koska ne napisivat? Miksi Jumala tuomitsi vanhassa testamentissa Israelin heidän napinansa tähden? Mitä me teemme, kun me napisemme? Mitä me käytännössä tehdään, kun me nuristaan? Nuriseminen on käytännössä Jumalan kritisoimista. Jumalan kritisoimista siitä, että missä tilanteessa me ollaan ja näin poispäin. Ja kiittämättömyys siitä, mitä Jumala, minkä tilanteessa Jumala on meidän tasapäin. Me jotenkin ajattelee, että minä ansaitsen jotain muuta ja näin, kuin miksi minä olen tässä ja napi, nuri. Ja se on epäsuorasti, mutta kuitenkin Jumalaa kohtaan synti. Koska me kyseenalaistetaan Jumalan suunnitelma, Jumalan hyvyys. Me unohdamme oman syntimme ja mitä me todella ansaitsemme, joka on Jumalan viha. Me unohdamme Jumalan pyhyyden ja me unohdamme Jumalan kaikki valtioiden ja hänen suvereenin suunnitelman. Ja kaikkea tätä me tehdään. Tiedostetaan me sitä tai ei, mutta sitä me käytännössä tehdään, kun me napistaan ja nuristaan missä tahansa elämän tilanteessa. Me ei olla kiitollisia Jumalalle siitä, missä tilanteessa me ollaan. Ja siksi se on vakava synti. Siksi Jumala on tuominut ihmisiä sen mukaan. Ja siksi Pauli varoittaa tuossa, että älkää napisko. Ja tässä Filippiläiskirjassa, että tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Eli se on vakava asia. No mitä tämä toinen sana? Epäröimättä. Kun mä katselin tässä suomenkielisiä käännöksiä, ja mä mietin, miksi se on käännetty epäröimättä. Ja kun melkein kaikissa englanninkielisissä se on niin kuin dispute, niin kuin väittely. Niin miksi se on epäröimättä? Ja huomasin, että Bibliassa taas vanha käännös ja monella tavalla vanha tavalla suomen kieltä, mutta usein Biblia kääntää aika hyvin ja kirjaimellisesti näitä sanoja, niin Biblia on kääntänyt napisematta ja kamppailematta. Ja vaikuttaa siltä, että tässä se olisi parempi kääntää ja se kuvailee enemmän, että se on sitä kamppailua. Eli jonkun, se kreikan sana viittaa niin kuin väittelyyn ja argumentoin. Eli samalla tavalla niin kuin nuriseminen tai napiseminen, niin tämä kamppailu on sellaista niin kuin, sitten varsinkin eri ihmisten välillä niin kuin turhanpäiväisyyksistä taisteleminen. Mutta mistä tämmöistä tulee tämä epäröiminen? No toinen, tätä sanaa myös voidaan käyttää. Ja toinen vaihtoehto, niin kun katsoo kreikan kielisestä sanakirjasta, niin siinä on myös, että joskus tätä sanaa käytetään kuvaamaan myös väittelyä, joka johtaa epävarmuuteen. Eli tässä on se niin kuin idea, että se on niin kuin tämä sana epäröiminen on niin kuin tätä kamppailua, joka johtaa tällaisen kamppailun ja taistelun keskenään, joka myös johtaa sellaiseen epävarmuuteen suuntaan ja toiseen. Taistelua tyhjänpäiväisyyksistä, joka sitten johtaa myös epäröimiseen ja vääränlaiseen elämään ja vääränlaiseen niin kuin, reaktioihin liittyen näihin asioihin. Eli kristityn elämä ei tulisi olla nurisemista eikä tämmöistä kamppailua ja epäröimistä suuntaan ja toiseen. Meidän tulisi kyllä taistella, eli muista mitä Paavali oli aikaisemmin, ensimmäisen luvun lopussa hän puhuu siitä, että meidät on, te taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Eli meidät on kyllä kutsuttu taistelemaan ja siinä mielessä kamppailemaan evankeliumin uskon puolesta ja taistelemaan. Eli tämä, että meidät ei kamppailla tai epäröidä, niin se ei jotenkin viittaa siihen, että sillä ei ole paikkaa. Sillä todellakin on paikkansa, mutta tämä viittaa sellaisen turhanpäiväisyyteen, synnilliseen itsekyyteen ja ylpeyteen toisten kanssa taistelemiseen vääristä asioista. Tämä on se, mitä meidän ei tulisi, minkä mukaan meidän ei tulisi elää. ja kristityn elämä ei tulisi näyttää siltä. Sitten hän avaa jakeessa 15 sanoo, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat, Jumalan lapset, Kieron ja Nurjan sukukunnan keskellä. Eli toisesta näkökulmasta, että tuota se ei ole nurisemista ja epäröimistä tai kamppailemista, mutta että olisi moitteettomat. Että te eläisitte puhdasta elämää, tahrattomat siinä mielessä. Tässä ei ole puhe jotenkin siitä. Paavali itse on ensimmäinen, joka ensimmäisenä jonossa sanomassa, että hän on syntisistä suurin. Ja hän on ensimmäinen jonossa, joka kertoo, että hän ei jotenkin ajattele olevansa täydellinen, vaan hän jatkaa sitä uskon kamppailua ja hän ei jotenkin ajattele, että hän on päässyt loppuun asti. Eli hän ei jotenkin mitenkään opeta sitä, että olisi synnitön tai täysin ilman syntiä, mutta hän viittaa siihen uskolliseen kristityn elämään, että meidän elämämme olisi uskollista ja evankeliumin arvon mukaista, niin kuin hän on jo sanonut edellisessä luvussa, evankeliumin arvon mukaista, moitteetonta ja puhdasta ja tahdotonta. Että kun syntinen maailma, ei-uskovat ihmiset ja myös toiset uskovat, mutta kun ihmiset katsoo meitä ja meidän elämäämme, niin he näkisi meidän elämämme erilaisena. Että he voisivat sanoa, että joo, kyllä tuo mun kristitty naapuri, kyllä se elää sen mukaan, mitä se uskoo elämänsä. Että joo, ei se varmasti täydellinen ole, mä sitä sanon, mutta se ei ole mikään tekopyhä. Ja ei ole mitään niin kuin sellaista, että joo, että seurakunnassa se sanoo noin, mutta sitten kato, vaan kun se menee kotiin, niin se elää ihan eri tavalla. Ja se niin kuin, että siinä on moitteetot ja maailma näkee sen todellisen minän. Ja ehkä perhe näkee, että joo, isi seurakunnassa sanoo noin, mutta sitten kun mennään kotiin, niin on toinen ääni kellossa. Näin niin tulisi olla. Kristityn tulisi olla moitteeton, puhdas ja tahraton. Ja elää todeksi sitä, mitä hän todella on. Niin huomaa tässä, olisitte tahdottomat Jumalan lapset. Miten meistä tulee Jumalan lapsia? Tuleeko meistä Jumalan lapsia sen mukaan, miten me käyttäydytään? Ei. Meistä tulee Jumalan lapsia hengellisen adoption kautta uskosta Jeesuksen Kristukseen. Silloin meistä tulee Jumalan lapsia. Mutta koska me ollaan Jumalan lapsia, Pauli tässä viittaa, että käyttäytykää sen mukaan. Eläkää sen mukaan. Muistakaa, kenelle te kuulutte. Muistakaa, kenen poikia ja tyttäriä te olette. Että te olisitte tahdottomat Jumalan lapset. Eläen tiedostaen sen, se vilpittömyys, elämässä rehellisyys ja avoimuus. Ja että elän sen todellisuuden valossa, että minä olen Jumalan lapsi ja kuulun hänelle, minä olen Kristuksen seuraaja. Ja se näkyy minun elämässäni. En minä ole täydellinen, mutta samaan aikaan niin mä jotenkin tekopyhä ja peittelen jotain syntiä ja näin poispäin. Vaan on moitteeton, puhdas ja tahto. Ja kun teen syntiä, kun kaadun syntiin, minä teen parannuksen. Käännyn Jumalan eteen, pyydän anteeksiantoa, käännyn, jos on tehnyt syntiä toista ihmistä kohtaan, pyydän häneltä anteeksi ja teen parannuksen. Ja myönnän syntini ja otan vastuun siinä. Tosi moitteettomat, puhtaat, tahdottomat, Jumalan lapset. Mikä on se konteksti, missä me eletään? Kieron ja Nurjan sukukunnan keskellä. Ja tämä on se, mihin Paavali tässä kaikilla tällä viittaa. Miksi meidän tulisi elää nurisematta, epäröimättä? Miksi meidän moitteet puhtaat, tahdottomat? No siksi, että se tuo Jumalalle kunnia, mutta toiseksi, että me siksi olisimme valona pimeiden keskellä. Ja tämä pimeys on sitä, mitä Paavali kuvaa näillä sanoilla, Kieron ja Nurjan sukukunnan keskellä. Oliko filippiläisten aikakausi, se sukukunta, eli se, ne ihmiset, jotka eivät silloin, mikä se nyt on sana, generation tai sukukunta, niin kun he eli silloin. Oliko se kiero ja nurja? Kyllä. Onko meillä jotenkin erilainen sukukunta tällä hetkellä? Ei, tämä on kiero ja nurja myös. Onko siinä välillä, 2000 vuoden ajan välillä, onko ollut jotain sukukuntia, jotka ei ollut kiero ja nurja? Ei, ne on kaikki ollut kiero ja nurja. Se kiero ja nurjuus näkyy ja ilmenee eri tavalla, eri aikakausina ja näin poispäin. Mutta kristityt aina ovat Jumalan lapsia, jotka elävät kieron ja nurjan sukukunnan keskellä. Samaan aikaan niin näkyy ehkä meidän aikanamme nyt Suomessakin, niin se kierous ja se nurjuus näkee, mitä enemmän ja enemmän selkeämmin ja vahvemmin meidän yhteiskunnassamme, mitä se on niin kuin Suomen historiassa aikaisemmin näkynyt. Ja tietysti johtuu myös siitä, että Suomessa meillä on ollut Jumalan siunaus siinä, että on kristillinen, kristinusko on vaikuttanut ja on jossain määrin kristillinen maa, vaikka ei kaikki ole kristittyjä ollut, mutta kuitenkin kristilliset arvot ja näin poispäin, niin se semmoinen kierros ja nurjuus ei ole näkynyt yhtä räikeästi ja yhtä vahvasti kuin taas mitä enemmän meidän yhteiskunta ja maa ja johtajat menee Jumalasta poispäin ja kieltää Jumalan sanan auktoriteetin ja näin poispäin, niin sitä enemmän se kierros ja nurjuus näkyy selkeästi. Ja nämä on hyviä sanoja kuvailemaan syntistä maailmaa, kiero ja nurja. Mikä on kierros? Siis jos sulla on esimerkiksi puu, joka kasvaa suoraan, niin se ei ole kierros, se on suora puu ja se kasvaa niin kuin se pitää. Jos siis se puu jotenkin, tai sitä on muokattu suuntaan tai toiseen, niin sit se on kierro ja se menee niin kuin väärään suuntaan. Se on, menee väännetty semmoiseen muotoon, mitä se ei ole alun perin tarkoitettu olevan. Kierros. Ja toinen sana voi sanoa niin perversio. Perversio on jotain, joka niin kuin, joku mikä on oikein ja se otetaan ja se muutetaan, se laitetaan kierroon ja nurjaksi niin, että se vääristetään semmoiseksi, mitä se ei tulisi olla. Ja siitä jostain, joka jossain määrin on hyvä ja oikein, niin se vääristetään niin, että siitä tulee väärä kierro ja nurja. Miten tämä kierous ja nurjuus näkyy meidän yhteiskunnassa tänään? Näkyy vaikka kuinka monella tavalla. Muutamia esimerkkejä, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumala loi miehen ja naisen. Mitä meidän yhteiskunta tekee? Kierrottaa sen, että ei ole edes sellaista kuin mies ja nainen. Tai sukupuoli sekaan, se kaikki on sekoilu suuntaan toiseen. Se kierrottaa sen. Ja tätä saatana tekee kaikessa. Saatana ei luo mitään uutta. Hän ei tee jotain mitään uutta. Hän ottaa sen, minkä Jumala on tehnyt, joka on oikein ja hyvä. Hän ottaa sen ja kierrottaa sen. Tekee siitä oman perversin muotonsa. Eli toinen esimerkki on, että Jumala luo ystävyyden. Kumppanuuden, niin siinä mielessä, että on todellista ystävyyttä miesten ja miesten kesken, naisten ja naisten keskellä. Ystävyyttä ja välinpito toisia kohtaan, joka on siunaus Jumalalta, että meillä on toinen toisiamme ystäviä rohkaista. Miten saatan ottaa ystävyyden? Hän kierrottaa sen sillä tavalla, että on homoseksuaalisuus ja lesboos ja kaiken näköinen muu. Miten saatanan kierrous ja tämä näkee siitä, että Jumala luo avioliiton. Jumala luo jopa seksuaalisuuden ja avioliitto ja näin poispäin. Miten miehen ja naisen välillä avioliitto? Miten saatan ottaa sen? Hän kierrottaa sen kaikennäköisen seksuaalisen perversioon ja kaikennäköisen vääryyteen. On kierro ja nurja sukukunnan keskellä. Jumala luo elämän, antaa lapsia. Meidän yhteiskunta tappaa niitä kohti. Kaiken saatana kierrottaa ja tekee sitä kierron ja nurjan. Ja tämä on se hengellinen pimeys, jonka keskellä kristityt elää, on aina elänyt ja tulee elämään niin kauan, kunnes Kristus tulee takaisin ja asetaan hänen valtakuntansa. Me elämme kierron ja nurjan sukukunnan keskellä. Miten meidän tulisi sitten elää siinä? Tässä hän jatkaa. Joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Jumalan suunnitelma, että me olemme elossa ja että me olemme tässä maailmassa. Joskus kristitytkin voi, ja tietysti sinne omassakin miettii kaikkea, mitä vääryyttä, mitä tapahtuu ja näin poispäin meidän yhteiskunnassamme. Ja mekin niin tulee sellainen tietty toivottomuuden tunne, että voi voi, minkä tämä on kaikki menossa. Mutta on hyvä muistaa se, että aina kristityt on ollut kierron ja nurjan sukupolven keskellä. Ja meidät on aina kutsuttu olemaan valona. Meidän tulisi odottaa sitä, että pimeä maailma käyttäytyy niin kuin pimeä maailma. Ihmiset kapinassa Jumalaa käyttäytyy niin kuin ihmiset kapinassa Jumalaa. Totta kai ne ottaa kaiken hyvän ja tekee sitä väärin. Mutta meidät on kutsuttu olemaan heidän joukossa, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Tämä on mielenkiintoinen tässä vanha käännös ja onko se muistaakseni kaikki suomenkieliset käännökset kääntää tämän kanssa, että tähdet, kun taas englanniksi on usein as lights in the world, niin kuin valot. Mä katsoin, että niin, mitä se tähdet, mistä tuo, että tähdet. Mutta tämä kreikankielinen sana niin viittaa niin kuin valon lähteeseen ja varsinkin taivaan kappaleisiin ja varsinkin tähtiin. Eli se on hyvä ja hyvä metafora ja kielikuva sille, niin kuin, että kuin tähdet maailmassa, niin kuin tähdet pimeällä taivaalla loistaa. Kristityt on kutsuttu loistamaan hengellisesti pimeän maailman keskellä. Ja Jeesushan siitä puhuu myös, kuinka että meidän on valona maailmassa ja näin poispäin. Ja suolana maailmassa ja kaikkia muita aspekteja, mitä kristityt tulisi olla tässä maailmassa. Mutta tämä konteksti nimenomaan niin on tähdet maailmassa. Loistatte tämän pimeyden keskellä. Ja kun pimeys on suuri, niin se valo loistaa mitä selkeämmin. Jos mä laittaisin nyt, ottaisin tästä siis sytkärin tai jonkun ja laittaisin sen päälle, niin ehkä just näkisitte sen liekin. Mutta jos mä laitan valot pois päältä, niin kuin nyt on pimeä ulkona, niin täällä olisi tosi pimeä. Sitten mä laitan sytkärin päälle, niin jokainen teistä näkisi sen. Ja se pimeys se liekki on yhtään, niin kuin, ei siinä liekissä muutu mitään, mutta se pimeys näyttää meille sen valon vielä suurempana ja se valo loistaa niitä kirkkaimmin, koska se pimeys on suuri. Näin on myös hengellisesti. Pimeän maailman keskellä meidän valomme tulisi loistaa. Ja se on tämä vilpittömyys meidän elämässämme, uskollisuus Jumalan käskylle, miten hän on käskenyt meidät elämään. Mistä tämä valoisuus sitten tulee? Miten me voimme loistaa? Mikä on se, mikä saa meidät loistamaan? Onko se, että minä itse olen niin loistava, tai minä itse olen jotenkin niin kuin tähti, niin kuin julkista tai tällaista? Ei. Kristitty on tähti, kristitty on valo sen tähden, mihinkä hän uskoo ja mistä hän pitää kiinni ja mistä hän pitää tarjolla niin sanotusti. Ja se on elämän sana, eli Jumalan sana, evankeliumin totuus. Eli näin niin kuin kolme pistettä näitä tähän saanaan keskittyy, niin ensimmäinen on tämä vilpittömyys elämässä ja toinen on tämä valoisuus sanasta. Vilpittömyys elämässä ja valoisuus sanasta. Meidän valo ja se, miten meidät on kutsuttu valon lähteenä ja tähtinä, tulee siitä, pohjautuu siihen, ja josta se valo tulee, on ei meistä itsestämme, mutta siitä, mihinkä me uskomme, josta me pidämme kiinni ja jota me annamme muille, eli Jumalan sana. Näinhän sanoo jakeessa 16. Tarjolla pitäessänne elämän sanaa. Tarjolla pitäessänne elämän sanaa. Me emme voi olla valona ilman tätä valon lähdettä. Meidän täytyy pitäytyä tähän elämän sanaan ja pitää sitä tarjolla. Ja tässä tämä miten tämä kääntää, että tarjolla pitäessänne tai pitää kiinni. Tämä on mielenkiintoinen juttu ja Raamattu kansalle hyvin kommunikoi tätä, että Raamattu kansalle on kääntänyt tämän sanon, että kun pidätte kiinni elämän sanasta, mutta sitten Raamattu kansalle siinä on pieni alaviite, jossa lukee tai pidätte esillä elämän sanaa. Eli tämän kreikankielisen lauseen tässä kohtaa, sen voi ymmärtää jommasta kummasta aspektista. Eli joko että pidät kiinni jostain, tai sitten se, että pidätte sitä tarjolla. Ja mä uskon, että tämä on Paavali tarkoituksellaan käyttää tällaista niin kuin fraasia, jonka voi ymmärtää kummallakin tavalla, koska kristityt on käsketty kumpaankin. Emme voi pitää sitä esillä, emme itse pidä sitä kiinni. Tarvitaan kumpaakin. Tarvitaan kumpaakin. Ja se alkaa siitä, että me itse uskomme siihen ja me itse pidämme kiinni siitä elämän sanasta. Eli me luotamme Jumalan sanan, me luotamme evankeliumin totuuden ja me ankkuroimme, meidän hengellinen ankkurimme on laskettu siihen. Se on meidän perustamme, meidän pohjamme ja me pidämme kiinni siitä ja me taistelemme sen evankeliumin uskon puolesta. Eli me pidämme kiinni elämän sanasta. Mutta samaan aikaan, kun me olemme valona loistamme maailmassa, me pidämme kiinni siitä niin, että me pidämme esillä elämän sanaa. Eli me jaamme sitä muille ja olemme valona muille. Ja siinä mielessä se konteksti tässä painottaa tietysti enemmän sitä, että me pidämme sitä esillä muille. Niin kuin konteksti on, että olemme valona maailmassa ja näin poispäin. Niin valona mehän nimenomaan olemme silloin, kun me muut näkee sitä totuutta, josta me pidämme kiinni, me pidämme sitä esillä. Kaikki tähdet loistaa, mutta kaikki tähdet eivät loista yhtä kirkkaasti. Jos huomaa, katsot jonain iltana tähti taivasta ja näitä tähtiä, niin huomaa aika nopeasti, että jotkut tähdet, niitä on niin kuin melkein vaikea, että jos sä joudut oikein katsomalla katsoa, että sä edes näet sen, sä tiedät ehkä, jos sä katsot jostain tähtikautta, sä tiedät, että tuossa on tähtiä. Se on niin vaikea nähdä, niin ne on tosi himmeitä. Ja sitten jotkut tähdet, ymmärtääkseni tämä, onko se nyt pohjoistähti vai miksi se kutsutaan suomeksi, niin se on kirkkain tähti. Sama pätee hengellisesti meidän kristittyinä. Meidän on kaikki kutsuttu loistamaan niin kuin tähdet, mutta myös meidän elämämme eri vaiheilla ja siitä, miten me elämme, niin välillä meidän valo on himmeempi. Ihan niin kuin valot, uudet valot yleensä jossain asunnoissa, niin on semmoinen himmeinen systeemi. Että jopa on ja off, mutta sä voit laittaa valot vähän päälle, jos sä haluat näin. Niin ikävä kyllä, kristittyinä joskus meidän valomme ei ole yhtä kirkas. Ja se liittyy just siihen, että me jollain tavalla tehdään kompromisseja, me elämässä me nuristaan, napistaan, epäreitä. Ei olla, se meidän valomme ei ole yhtä selkeä ja puhdas. Ja se sanomamme ehkä ei ole yhtä uskollinen ja selkeä raamatun totuuksia mukaan. Ja silloin se meidän valomme on himmeen. Ja meidän tulisi silloin ymmärtää ja muistaa ja tehdä parannus ja pyrkiä loistamaan yhä kirkkaammin. Kun mitä kirkkaammin me niin loistetaan, niin sanotusti sitä enemmän tuomme Jumalalle kunniaa. Mutta miksi Paavali kutsuu, että mikä on tämä, kun hän sanoo elämän sanaa? Miksi Raamattua ja evankeliumin totuutta, miksi sitä kutsutaan elämän sanaksi? Se on se sana, Paavali puhuu sanasta totuuden sana, ja tässähän se on elämän sana. Ja se on selvää, että hän viittaa tässä Jumalan sanaan ja evankeliumin totuuteen, mutta miksi hän tässä kontekstissa puhuu siitä elämän sanasta? Se on se yksinkertainen totuus, että tämä sana, se totuus, evankeliumin totuus, Jumalan sana, on se, joka tuo elämän. Se saa aikaan hengellisen elämän. Se saa aikaan hengellisen uudesti syntymisen. hengellisestä kuolemasta ja tässä pimeässä maailmassa. Se on se elämän sana. Eli me eletään hengellisesti kuolleessa maailmassa ja me pidämme kiinni elämän sanasta, jonka me uskomme. Meillä on elämä, koska me uskomme Kristukseen ja hänen sovitustyöhön meidän puolestamme. Me pidämme kiinni Jumalan lupauksista ja hänen sanastaan. Ja koska me pidämme kiinni, me pidämme esillä sitä muille. Tämä on se elämän sana. Tulkaa kaikki muutkin syömään sitä elämän leipää, niin sanotusti. Kääntykää Kristuksen puolelle. Tämä on elämän sana. Uskotte häneen, niin teillä on iankaikkinen elämä. Teidät siirretään kuolemasta elämään, pimeydestä valkeuteen. Saatanan valtakunnasta Kristuksen valtakuntaan. Elämän sana antaa hengellisen elämän. Joskus kristityt painottavat suuntaan ja toiseen väärin. Jotkut kristityt sanovat joskus, että ehkä en ihan niin sanoisi selkeästi, mutta tietyllä tavalla mihinkä ne viittaa on, että on ainoastaan on tärkeää, että minä elän hyvää elämää ja uskollista elämää ja että muut ihmiset näkee mun hyvän elämäni ja sen kautta minä olen todistus Kristuksesta. Okei, hyvä, joo, totta. Mutta ne, miten ne sanoo sen, niin ne tietyllä tavalla viittaa siihen, että se itsessään on tarpeeksi. Että se on tarpeeksi, että ei tarvita muuta kuin minun kristillinen hyvä elämä. Ja se itsessään on minun todistukseni ja se loppuu käytännössä siihen. Painottavat vain sitä hyvää elämää. Uskollista kristityn elämää. Kieron ja Nurjan sukukunnan keskellä. Onko Raamatun mukaan se itsessään tarpeeksi? Onko se niin kuin the end of the story niin sanotusti? Ei. Se on totta, ja me ei niin kuin Paavo sanoi, älkää nurisko, napisko ja alko moitteettomat puhtaat tahdot. Kyllä, mutta se ei lopu siihen, vaan meidän täytyy pitää elämän sanaa tarjolla, pitää siitä kiinni. Samoin myös joskus kristityt, jotkut toiset sitten toisessa ääripäässä sanoi, että ainut millä on väliä on, että kun mä sanon oikeita asioita, mä sanon evankeliumin totuuden, mutta ei sillä ole niin paljon väliä, miten minä elän, kun en mä kuitenkaan voi elää niin kuin täydellistä elämää. Ja mä oon kuitenkin syntinen ja en mä voi elää ilman syntiä, niin ei sillä niin väliä. Että kuitenkin ne, kunhan ne kuulee ne oikeat sanat mun huulilta, niin se on niin kuin aina millä on väliä. Että evankeliumi on se Jumalan voima ja sillä siisti. Totta kai evankeliumi on se Jumalan voima ja kyllä Jumala käyttää jopa vääränkin saarnaa, niin kuin ollaan nähty jopa filippiläiskirjeessä, että on jopa saarnaa, jotka saarnas vääristä motiiveista, ja Jumala silti käyttää sitä hänen omaksi kunniakseen. Mutta se ei ole ikinä oikeutus kristitylle jotenkin sanoa, että voin olla yhtä ilman toista. Vaan Raamatun se tie, se kristityn elämän tie on kumpikin. Pyhä elämä, moitteeton, puhtaan, tahdaton, ilman nurisemista, epäröimistä ja näin poispäin. Nöyryys, rakkaus, Jumalan rakkaus toisia ihmisiä kohtaan. Se käyttäytyy meidän Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Se, kyllä, eli se elämä, ja ihmiset näkee sen elämän ja se vaikuttaa heihin. Ja se on todistus siihen, mikä me uskotaan. Mutta se ei lopu siihen, vaan se on myös se totuus, mitä me pidetään, mistä me pidämme kiinni ja mitä me pidämme esillä. Eli käytännön elämässähän se sitten ilmenee, että esimerkiksi työpaikalla, niin joskus meillä voi olla mahdollisuuksia jopa puhua evankeliumista pidempään, ja vaikka työkavereiden kanssa ja näin poispäin. Selittää, mikä on evankeliumin totuus ja näin poispäin. Joskus voi olla sellaisia mahdollisuuksia. Tai sitten jo lyhyesti jossain tilanteessa ne saa tietää, että joo, mitä sä teit viikonloppuna? Joo, mä olin siellä, ai sä oot selvä, olet kristitty jotain. Ja ne tietää, että sä oot kristitty. Varmaan vaan sen jälkeen, kun ne saa tietää, että sä oot kristitty, ne kattoo ja pitää sua silmällä eri tavalla, kun ne pitää muita tuota työkavereita tai muita opiskelijoita silmällä. Ja syystäkin. Ne haluaa nähdä, että okei, se sanoo, että se on Kristuksen seuraaja, se on Jumalan lapsi, en usko häneen. Niin, okei. Katsotaan, että elääkö se sen mukaan. Elääkö se sen mukaan. Ja siinä tilanteessa sitten se, että se meidän elämämme vahvistaa sen meidän suullisen todistuksen. Ja ne näkee meidät ja sitten kun olet tarpeeksi katsoa, niin no joo. Ei sillä ole silläkin huonot päivänsä ja ei sillä niin, ei se mikään täydy, mutta se on niin, se on vilpitön, se on uskollinen. Se elää sitä, mitä se uskoo elämänsä. Vaikka hän itse, tämä kristitty, on ensimmäinen jonossa sanomassa, että hän on kristitty, että hän on syntinen, niin samaan aikaan hänen elämässään, hän elää eri tavalla, hän reagoi tilanteissa eri tavalla. Ja se näkyy hänen elämässään. Ja nämä kaksi asiaa tulisi olla aina yhdessä. Kristityn elämä ja se kristityn sanat ja todistukset. Ja ne vahvistaa toinen toisiaan. Niitä ei tulisi erottaa, niitä ei tule jotenkin vaan painottaa toista ilman toista. Kumpikin on niin kuin väärä ajatus. Kummatkin on ojia, jota meidän tulisi välttää. Eli se, että vaan puhutaan hyvästä elämästä tai vaan puhutaan siitä, että mistä me sanotaan, että täytyy olla kumpikin. Toinen kumpuaa toisesta. Se totuus, että me olemme Jumalan lapsia, se tulisi näkyä myös meidän elämässään. Eli meidän valoisuus tulee Jumalan sanasta, tästä elämän sanasta. Sitten Paavali jatkaa, hän sanoo, että tarjolla pitäessäni elämän sanaa. Hän sanoo, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut, enkä turhaa vaivaa nähnyt. Hän motivoi heitä vähän niin kuin me ollaan tässä nähty jo filippiläiskirjassa ja olen muistuttanut siitä, että Paavali perusti seurakunnan Filippissä. Filippillä kuulostaa melkein niin kuin suomalaisella kylältä. Mutta Filippin kylä tai kaupunki, jossa Paavali meni ja saarnasi evankeliumia, niin hän perusti sen seurakunnan ja hän oli heidän hengellinen isä. Niin kuin hän aikaisemmin sanoi, että jos minä tulen, että tulinpa minä tai en tulisi, niin käyttäytyisi näin. Niin tässä hän taas viittaa siihen, että te olisitte minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä, etten ole turhaan juossa. Ja tämä tulisi vaikuttaa heissä myös siitä, että he rakastaa Paavalia ja heidän hengellistä isänsä. Ja se, että okei, joo, kyllä, meidän tulisi elää uskollista elämää Jumalan lapsina, Jumalan kunniaksi. Ja tässä jopa Paavali motivoi heitä siitä, että Paavali itse voisi kerskata siitä. Mitä Paavali tarkoittaa tällä kerskaamisella? Koska Paavali itse toisessa kohdassa varoittaa meitä kerskaamisesta. Miten hän itse voi tässä sitten kirjoittaa, että hän kerskaisi jostain asiasta? Se vastaus löytyy siitä, että mihinkä tämä hänen kerskaaminen perustuu. Koska Paavali sanoo toisessa korintolaiskirjeessä luku 10, jae 17. Paavali sanoo, mutta joka kerskaa, hänen kerskauksenaan olkoon Herra. Eli jos kristitty kerskaa jostain, niin se syy, miksi hän tulisi kerskata, ei tulisi olla loppujen lopuksi mikään muu kuin Herra, Jumalan työ. Hänen kerskauksenaan olkoon Herra. Siinä on syytä kerskailla, ei meidän itsestään. Niin kuin Paavali sanoi, että olen minulle kerskaukseksi. No miten Paavali voi sanoa näin? No se on yksinkertaisesti se, että Paavali tiedostaa, että se työ, mitä Jumala tekee filippiläisissä ja heidän uskollisessa vaelluksessa, ja se, että hän siitä voisi niin kuin kerskata, niin hän kerskaa loppujen lopuksi siitä, mitä Jumala on tehnyt hänen kauttaan. Eli se ei ole tämmöistä niin kuin itsekästä kerskailua, että voi voi, minä suuri Paavali, onpa hieno, mitä mä oon saanut aikaan. Vaan hän on ensimmäinen tiedostaa sen, että Jumala on se, joka on käyttänyt häntä Jumalan kunniaksi. Ja jos hän saa olla pieni osa Jumalan suunnitelmaa, ja siunauksena Filippin seurakuntaan, niin hieno asia, ja hän kerskaa siinä, mitä Jumala on tehnyt hänen kauttaan. Kristuksen päivänä, eli siinä kun hän on Kristuksen kanssa, joko kun Kristus tulee takaisin tai kun hän kuolee. Etten ole turhaan juossut tai turhaan vaivaa nähnyt. Sitten Paavali, tämän viimeisen aspektin tässä, niin nähdään, miltä valon pimeän maailman kesken, miltä se tulisi näkyä, niin ollaan nähty tämä vilpittömyys elämässä, valoisuus sanasta, ja sitten yritin toisen veen, niin välinpitämättömyys itsestä. Mitä mä tarkoitan tällä? Tarkoitan sillä, mitä Paavali sanoi jakeessa 17. Hän sanoi, että vaan jos minut uhrataankin tehdessäni teidän uskonne uhri ja palvelustoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen. Ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne. Samoin iloitkaa tekin ja iloitkaa minun kanssani. Paavalilla oli tämmöinen tietty välinpitämättömyys itsestään. Ja hän näki Jumalan kunnian ja sen palvelustyönsä tärkeämpänä kuin oman elämän tilanteensa. Muista, Paavali on vangittuna Roomassa ja mahdollisesti odottaa siis kuolman tuomiota ja elämänsä menettämistä evankeliumin tähden. Tässä vaiheessa hän ei sitä varmuudella tiedä, mihinkä suuntaan se menee. Eli hän sanoi, että vaikka, jos minut uhrataankin, niin hän iloitsee siitä, miten Jumala on käyttänyt häntä. Ja tämä on vähän mielenkiintoinen juttu, tämä mitä Paavali tässä sanoo. Ja tässäkin on mielenkiintoinen. Mä en siihen kyllä oikein löytänyt suoranaista vastausta, että miksi kaikissa suomenkielisissä käännöksissä se niin kuin näkyy vähän eri tavalla kuin englanninkielisissä. Koska siis, mitä mä tarkoitan sillä eroavaisuudella on, että kaikki tärkeimmät englanninkielen käännökset, niin kuin ESV, NASB, NIV ja muut, Holman ja näin poispäin, kaikki kääntää tässä sen sillä tavalla, että se ei viittaa, että Paavali tekee mitään uhritoimitusta, vaan että Paavali, ei vaan että Paavali on uhrina, vaan Paavali on tämmöinen juomauhri, drink offering. Katsotaan, mistä tahansa melkein englanninkielisesti, niin käytetään sanaa drink offering, joka tässä suomenkielisessä missään ei tule, niin kuin selvä, puhutaan vain uhrista. Mutta tämä sana, tämä kreikankielinen sana, niin viittaa uhriin, mutta nimenomaan myös tämmöiseen niin kuin juomauhriin, jota vanhassa testamentissa tehtiin. Paavalin idea ja ajatus ei ole niin paljon se, joka vähän mielestäni väärällä tavalla tulee tässä vanhassa käännöksessä, että tehdessäni teidän uskonne uhri ja palvelusta, mutta tulee se idea, että Paavali jotenkin tekee tätä uhritoimitusta. Että Filippin seurakunta on se hengellinen uhri ja Paavali tekee sitä toimitusta. Se ei ole niin paljon se idea. Paavali näkee itsensä pienenä osana sitä. Enemmänkin niin, että Filippin seurakunta on tämä hengellinen uhri Jumalalle, heidän elämällään ja uskollisuudellaan Jumalalle. Ja jopa vainon alla ja ne vaikeuksien alla, missä he olivat. Että he ovat niin kuin hengellinen uhri. Ja Paavali näki itsensä osana sitä hengellistä uhria. Ei niin paljon sinä, joka tekee sen uhrin, vaan osana. Ja ei vaan minä tahansa osana, vaan tämmöisenä juomauhri osana. Drink offering. Niin ilmeisesti mitä Paavali tällä ajatuksella viittaa on se, että niin kuin vanhassa testamentissa oli näitä polttouhreja, niin oli myös usein tämmöisiä, että kutsutaan juomauhriksi, jossa se polttouhri on se pääuhri, eli lammasta näin sitä poltetaan, ja se on se pääuhri, mutta sen lisäksi, eli pienempänä uhrina siihen niin kuin päälle, kaadetaan sen polttouhrin päälle viiniä juomauhrina Jumalalle. Ja se liha, se lammas ja se kun se palaa ja se viini ja se kaikki se yhdessä niin kuin nousee Jumalalle otollisena uhrina. Ja Paavali näkee itsensä vain niin kuin pienenä lisäyksenä. Eli hän ei näe omaa uskollisuuttaan ja omaa tehtävään sitä pääuhrina, vaan hän näkee itsensä semmoisena lisäuhrina siinä mukana. Eli seurakunta, Filippin seurakunta ja heidän uskollisuus, se on se pääuhri Jumala, se on se Jumalan suunnitelma. Paavali on osa sitä ja hän osana kiitollisena näkee oman elämänsä niin kuin juomauhrina. Ja lyhyesti mä tästä juomauhrista esimerkiksi 4. Mooseksen kirja, luku 28, jae 7, jossa sanotaan näin, kun Jumala antaa Moosekselle näitä säädöksiä eri uhreihin ja niin poispäin. Niin hän sanoo, että mä luen jakeesta 6. Tämä on jokapäiväinen polttouhri, joka toimitettiin Siinain vuorelle suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Herralle. Eli polttouhri, jokapäiväinen polttouhri. Ja sitten jäi 7. Ja siihen kuulukoon juomauhrina 1/4 hiin mitta viiniä kumpaakin karitsaa kohti. Pyhäkössä vuodata Herralle höysten viiniuhri. Tämä Biblia taisi kääntää tuon väkiviini tai se strong drink englanniksi, joka ilmeisesti voi olla jonkun tyylistä olutta tai näin poispäin. Mutta se pointti on, että siinä oli semmoinen juoma, joka kaadettiin sen uhrin päälle, polttouhrin päälle, ja Paavali näki oman elämänsä semmoisen. Eli tässä näkyy se tietyllä tavalla se välinpitämättömyys itsestään. Se nöyryys ja rakkaus Jumalaa ja rakkaus toisia ihmisiä kohtaan. Ja Paavali sanoi, että vaan jos minut uhrataankin. Jos minut uhrataankin tehdessäni teidän uskonne uhri ja palvelustoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen. Ja iloitsen kaikkien teidän kanssa. Sanoi, että vaikka minun elämäni loppuu tähän ja minut uhrataan, niin tämän palvelustyön päälle niin kuin juomauhrina kaadetaan, niin kaadettakoon. Ja ei vaan, että kaadettakoon, vaan hän jopa iloitsee siitä. Hän iloitsee siitä, hän iloitsee heidän kanssaan. Ja hän käskee jopa heitä iloitsemaan hänen kanssaan. Samoin tekin, iloitkaa. Iloitkaa tekin ja iloitkaa minun kanssani. Paavali oli oikein prioriteetti. Ja hän iloitsi siitä, että evankeliumin totuus menee eteenpäin. Ja hän iloitsi siitä, että Jumala saa kunnia, kun kristityt vaeltaa pimeän maailman keskellä loistaa niin kuin valot, niin kuin tähdet. Ja pitää elämän sanaa, pitää sitä kiinni ja pitää sitä esillä. Ja jos hän jo tuottaa elämänsä evankeliumin tähden, niin hän näkee elämänsä niin kuin pienenä lisäuhrina siihen pääuhriin, joka on tässä tilanteessa se seurakunnan heidän niin kuin uskollisuus Kristukselle. Ja hän iloitsee tästä. Hänellä on todellinen ilo. Paavali Filippiläiskirjassa puhuu monta kertaa ilosta. Siksi Filippiläiskirjasta on kutsuttu sen ilon kirjeeksi. Tämä on se todellinen ilo. Ja tämä todellinen ilo on todellista iloa. Se ei ole vain jonkun näköistä muovista tekohymyä, niin sanotusti. Tai iloa. Tai että pinnallista iloa. Tämä on todellista luottamusta Jumalaan ja hänen suunnitelmaan ja Jumalan kunniaan. Ja syvää iloa totuudessa ja totuuden tähden jopa kärsimyksen keskellä, jossa Paavali tietysti oli vankina Roomassa ja ei tietäen tarkkaan, mitä hänelle tapahtuu. Ja niin olivat myös Filippin uskovat jossain määrin, heillä oli tätä samaa taistelua, mikä Paavalilla oli, jossain määrin heitäkin vainottiin. Eli meillä tulisi olla tämä sama ajattelemaan, niin kuin Paavali käski filippiläisiä olemaan. Meidät on kutsuttu olemaan valona pimeän maailman keskellä. Meidän elämämme tulisi olla vilpittöntä elämää, ilman napisemista, epäreimistä, moitteettomat puhtaat tahdot. Meillä tulisi olla valoisuutta ja loistaa kuin tähdet, ja se valoisuus tulee Jumalan sanasta, elämän sanasta. Ja meillä tulisi myös olla tämän näköistä välinpitämättömyyttä meidän itsestämme, mitä näkyy Paavalin elämässään, josta hän on jo käskenyt aikaisemmin, että me tekisi mitään itsekyydestä tai turha kunniaan pyynnöstä, vaan nöyryydessä pidätte toista parempaa kuin itseään. Ja katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Ja Jeesus Kristus meille on tästä täydellinen esimerkki, niin kuin Paavali meitä muistutti aikaisemmin. Jumala antakoon meille armoa ja auttakoon meitä niin kuin hän tekee. Ja hän on luvannut, hän antaa pyhän hengen meidän elämäämme, auttamaan meitä elämään uskollista elämää hänelle. Ja auttamaan meitä kääntymään synnistä ja luottamaan yksin hänen elämään tähtien valoina maailmassa. Rukoillaan. Herra, kiitos sinun sanastasi. Se on valona meille pimeyden keskellä. Se näyttää meille tien. Se opettaa meille, kuka sinä olet, mitä sinä olet luvannut, mistä me tulemme ja mikä meidän elämämme tarkoitus. Auta meitä elämään valoina. Auta meitä loistamaan kirkkaina valoina, kirkkaina tähtinä. Auta meitä pitämään lujasti kiinni elämän sanasta. Ja auta meitä pitämään kiinni sitä niin, että me pidämme sitä esillä muille. Ja muut näkisivät ja kuulisivat sen meidän kauttamme. Ja myös, että meidän elämämme on sopusoinnussa sen kanssa, mitä me todella olemme, Jumalan lapsia. Että se näkyisi myös meidän päivittäisessä elämässä. Auta meidän näkemään murisemisen ja napinemisemisen vakavuus. Ja että me kääntyisimme pois siitä synnistä omassa elämässämme. Ja kaikesta muusta synnin viettelyksistä, mitä näemme omassa elämässä. Anna anteeksi kaikki syntimme ja vääryytemme ja auta meitä kääntymään pois päivittäin, joka heti vääryydestä, luottaen yksin Jeesuksen Kristuksen, tunnustaen syntimme hänelle ja kasvaessamme hänen tuntemisessaan ja meidän vaelluksessaan kristittyinä naisina ja miehinä, toisimme kunniaa sinulle. Kiitos tästä ajasta yhdestä. Pyydämme, että olet kanssamme tulevalla viikolla ja siunaa niitä kaikissa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Lauletaan vielä yksi laulu.
Vapelit oikeaan aikaan.
Mitä?
Näyttää aika...
Joo, olisi katteli.
Mä sen takia vilkuin koko ajan. Loppu.
Vilkutitko se mulle?
En mä vilkuin kameraa. Tää näyttää aika...